Let's do the boogie. We'll be right back. Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στο 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει». Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού μαζί με τη Μαρία Σφυρόρα, φυσικά στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και μετά από ένα χρονικό διάστημα που μοιάζει με αιώνες, τον Θάνο Τσιμέκα, με τον οποίο άλλαξα ώρα και δεν βρισκόμαστε, παρότι τον αγαπώ πολύ. Λοιπόν, θα είμαστε όλοι αυτοί που ακούσατε παρούλα μέχρι τις 11. Θα τα πούμε όλα, θα πούμε τα τελευταία νέα, αλλά σας το είπα και χθες που μιλήσαμε για βιβλία, μιλήσαμε για ντοκιμαντέρ, ότι εντάξει, επειδή έχουμε λίγο ακόμα για τις δεύτερες κάλπες, 25 Ιουνίου, παίρνουμε και εμείς την ανάσα μας, παρότι οι σοβαρές συζητήσεις, πολιτικές, όχι είναι πάρα πολύ σημαντικές, είναι υποχρεωτικές, είναι πολύ σημαντικές, γιατί ο κόσμος πρέπει να ενημερώνεται, πρέπει να μαθαίνει, γι' αυτό και πρέπει να είναι και ενός επίπεδου οι συζητήσεις. Κάτι που, ποιος ήταν αυτός ο πολύ σημαντικός πολιτικός αναλυτής από το Λονδίνο που έλεγε ότι ήταν μια προεκλογική εκστρατεία που ήταν τουλάχιστον απογοητευτική. Ο κύριος Σαμαράς, νομίζω, που μιλήσαν πριν δύο εβδομάδες και έλεγε ότι δεν έχει ενημέρωση, δηλαδή ο κόσμος δεν έχει ακούσει για οικονομία, για δημόσια υγεία, για δημόσια εκπαίδευση, για. Και απλά περιορίζεται στα τσιτάτα. Οπότε θέλουμε συζήτηση πολιτική, αλλά εντάξει, παίρνουμε και την ανάσα μας και τέτοια ώρα που είναι 10 και 4 σχεδόν. Εντάξει, τι να κάνεις. Παίρνεις και την ανάσα σου. Οπότε θα βγάλουμε λίγο για σινεμά, για ταινιούλες, θα δούμε και τα νέα και τα εγχώρια και τα, έτσι, εκτός της δικής μας εμβέλειας, για να δούμε τι γίνεται. Come on in here, come on in here, Alexander Ragtime Band. Come on in here, come on in here, the best band in the land. They can play a bugle call like you never heard before. So natural that you wanna go to war. It's just the bestest band, whatever. Oh, honey lamb, come on along, come on along. Let me take you by the hand to meet the man, to meet the man who's the leader of the band. And if you want to hear that Swanee River played in a ragtime, come on in here, come on in here, come on in here, come on in here. Ο Henry Kissinger, τώρα οι παλιοί ακούνε το όνομα και καταλαβαίνουν, έκλεισε τα 100. Έκλεισε τα 100 και του κάνανε έκπληξη με τούρτα και έσβησε κεράκια. Και, ξέρετε, αυτά τα 100 χρόνια, ένα αιώνα ζωή, επαναφέρει το ερώτημα τελικά τι ήταν ο Kissinger. Ήταν ένα ήρωα, ήταν ένα διάβολο. Εγώ πάντως, χωρίς να, κάποιος που ξέρει στοιχειοδός ιστορία, ξέρει το ρόλο του Kissinger και τις απόψεις του. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ο Kissinger δεν μπορεί κανείς να τον κατηγορήσει ότι δεν είναι ρεαλιστής. Ο Kissinger ήταν, είναι και εξακολουθεί να είναι και θα είναι όσο ζει ρεαλιστής. Εξού, και θυμίζω την παρέμβασή του, την τελευταία παρέμβασή του, λίγες μήνες μετά τον πόλεμο με τη Ρωσία και την Ουκρανία, στην Ουκρανία, όπου έλεγε ότι παρά τις τεκτονικές αλλαγές που έχει φέρει, στην παγκόσμια σκηνή η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, έλεγε ο Kissinger ότι ο Λευκός Οίκος πρέπει να αποδεχτεί ένα νέο διεθνές σύστημα ισορροπιών, αλλιώς θα συνεχίζει να κλιμακώνει τις εντάσεις και με τη Ρωσία και με την Κίνα. Και τι σημαίνει αυτό? Προειδοποίησε ότι θα αναδυθεί έτσι μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση, μια κατάσταση που θα μπορούσε ακόμα να καταλήξει και σε πυρηνικό πόλεμο. Είχε προειδοποίησει σε ένα άρθρο του λίγους μήνες πριν και είχε τότε σπεύσει και ο Ζελένσκι και διάφοροι άλλοι να πούν «Α, τα έχει χάσει ο Kissinger, δεν ξέρει τι λέει». Όχι, ο Kissinger ήξερε πάντα τι έλεγε, ακόμα και αν ιδεολογικά διαφωνούσες μαζί του. Ότι ήξερε τι έλεγε και ακόμα ξέρει.
Πριν πάμε στα ωραία, που τα ωραία είναι ο κινηματογράφος, να δούμε λίγο τι συμβαίνει. Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ με την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Η ηγεσία δεν θέλησε να γίνει συζήτηση, ουσιαστική συζήτηση για το εκλογικό αποτέλεσμα και για την πορεία στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Το κλίμα ήταν συναισθηματικά φορτισμένο. Η πλειοψηφία, θα έλεγα, των μελών χειροκροτούσαν όρθιοι και παρατεταμένα τον Αλέξη Τσίπρα κατά την είσοδό του. Υπήρξε και μία μειοψηφία μελών που παρέμειναν έτσι προκλητικά στα καθίσματά τους και δεν χειροκρότησαν, στέλνοντας το δικό τους μήνυμα. Πάντως, αν θέλουμε λίγο να δούμε να το αποκωδικοποιήσουμε, ουσιαστικά ο Αλέξης Τσίπρας έβαλε στόχο να ανατραπούν οι συσχετισμοί της πρώτης αναμέτρησης. Τι σημαίνει αυτό? Να αποτραπεί η παντοδυναμία που θα καταστήσει ανεξέλεγκτο τον επόμενο πρωθυπουργό, τον Κυριακό Μητσοτάκη. Εγώ, ξέρετε πως θα τον όμως όλο αυτό, ότι η προτεραιότητα είναι να σωθεί ό,τι σώζεται. Αυτό που λέμε, τρέχα, σώσε ό,τι σώζεται. Αυτό. Tricks, drinking cocktails, getting our kicks, laying around by the pool, looking good, I'll be cool. Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε, μιλώντας, κάνοντας μια τηλεοπτική παρέμβαση, συγκεκριμένα στο κεντρικό δελτίο του Αντένα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση για συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία και ότι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να γίνει πλειοψηφική δύναμη στον λεγόμενο προοδευτικό χώρο. Monday morning runs, Sunday night screaming. Slow me down before the new year dies. Well, it won't take much to kill her. Και τώρα, ενώ όλοι εμφανίζονται, τέλος πάντων οι περισσότεροι δεν κρύβουν ότι εφηνιδιάστηκαν, νομίζω ότι ακόμα και η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ για την διαφορά των 20 μονάδων Υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι το γνώριζαν πέρα από τους δημοσκόπους. Αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Οι δημοσκόποι δεν έχω καταλάβει, δηλαδή, πως την μέρα των εκλογών πάρα πολλοί δημοσκόποι βγήκαν και είπαν τα ξέραμε, εμείς απλά δεν μπορούσαμε να τα πούμε. Γιατί δεν μπορούσατε να τα πείτε? Γιατί θα μας έβριζε το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Μα τι είναι αυτό το επιχείρημα? Και δεν έχει, έχει περάσει λίγο στα ψηλά όλο αυτό. Τέλος πάντων, είναι και διάφοροι άλλοι, όπως ο Ευάγγελος Αντώνατος, που λέει ότι είχε προβλέψει τη μεγάλη ήττα του ΣΥΡΙΖΑ. Έβλεπα, λέει, τη διαφορά συγκεκριμένα, αλλά έπρεπε να ενθαρρύνω, να δίνω ελπίδες, να κρατώ ζεστούς όσους έβλεπα. Εντάξει, μπορεί κάποιοι τώρα να μου πείτε πώς περνάς από τα πολιτικά στα φιλοζωικά. Συγγνώμη, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά, διότι δεν φαίνεται να αλλάζουμε. Δεν αλλάζουμε ή τουλάχιστον κάποιοι. Βρέθηκε ένα σκύλος δεμένος με λυσίδα, σε άθλια κατάσταση. Αν δείτε φωτογραφίες θα φρικάρετε, αποστεωμένος, σε ένα οικόπεδο στη Ζαχάρο Ηλίας. Σώθηκε τελευταία στιγμή, και αν σώθηκε δεν ξέρω τώρα, αν σώζεται σε αυτή την κατάσταση που ήταν, εξαιτίας της παρέμβασης, λόγω της παρέμβασης του Φιλοζωικού Συλλόγου Κρεστένων. Το σήκωσαν οι άνθρωποι, οι διάφοροι που έσπευσαν να βοηθήσουν, για να το πάνε στο κτηνίατρο, και η λυσίδα του ήταν πιο βαριά από το ίδιο το σκυλί. Και το σύλλογο, ακούστε, δεν ειδοποίησε κανένας ντόπιος, όχι, όχι, δύο τουρίστες από την Αυστρία, παρότι είναι ένα σημείο που περνούν καθημερινά πάρα πολλοί άνθρωποι. Αυτό λοιπόν γεννά απορίες. Γιατί κανείς δεν αντιλήφθηκε νωρίτερα την κακοποίηση του ζώου, ή γιατί έχουμε μάθει να γυρνάμε το πρόσωπό μας, την πλάτη μας, όλα αυτά. Παρότι έχουμε μάθει τόσα πολλά, έχουμε ακούσει τόσα πολλά. Ρε αδερφέ, υποτίθεται ότι κάπως εκπαιδευτήκαμε. Τι να πω. Τεράστια είναι και η... Αφήστε τα εκλογικά, αφήστε τα φιλοζωικά, αφήστε τα όλα. Είναι και όλοι αυτοί οι κακομύριδες που έχουν καρόνιση, γάμους, βαφτίσεις, πάρτι γενεθλίων. Και τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, σου λέει θα κάνουμε στη θάλασσα, θα κάνουμε αυτά τα pool party. Ο καιρός δεν είναι σύμμαχος, διότι βλέπουμε ότι είναι άστατος. Έχει αυτή την κουφόβραση βέβαια, αλλά είναι οι τοπικές βροχές, είναι οι καταιγίδες. Χαλάει λοιπόν ο καιρός, χάλασε ο καιρός, συγγνώμη, από σήμερα το μεσημέρι. Είδαμε τις βροχούλες, τις καταιγιδούλες, αυτό το πράγμα το οποίο σε συνδυασμό με τη ζέστη δεν υπάρχει χειρότερο. Και όλοι τώρα ψάχνουν για τα πάρτι. Εγώ δύο πάρτι θέλω να σας πω, έχω το Σαββατοκύριακο αυτό. Και όλοι στέλνουν μηνύματα και λένε περιμένουμε να ενημερωθούμε. Τι να κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι.
I'm the sum total of my ancestors. You know, I carry their DNA. We are representatives of a long line of people, and we come from around everywhere. Long line of people that goes back to the beginning of time. And when we meet, they meet other lines of people. And we say, bring together the lines of men.
Yeah. friends that brought tears to my eyes. Papa said we have to be wise to live long lives. Now I recognize what my father said before he dies. Vocalize things I've left unsaid. Left my spirit unfed for too long. I'm coming home to my family where I can be strong. Be who I plan to be. Within me, my ancestry giving me continuity. Would it be remiss to continue in this way? Would you rather I quit? Come with that other shit, making people hips sway. Little service I pay, but I'm nervous. I pray for all the mothers who get no sleep. Like a lifeline, I write rhymes because my compassion is deep. For the people who fashion me, my soul to keep. And this is who I happen to be. And if I don't see that I'm strong, then I won't be. This is what my daddy told me. I wished he would hold me a little more than he did, but he taught me my culture and how to live positive. I never wanna shame the blood in my veins and bring pain to my sweet grandfather's face. In his resting place, I make haste to learn and not waste everything my forefathers earned in tears for my culture.
Λοιπόν, εδώ επιστρέψαμε στο πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή τη μας σημερώνει και θα καλησπερίσω τον Ρόμπι Εξιέλ, ο οποίος είναι κριτικός κινηματογράφου στο flix.gr. Γεια σου!
Καλησπέρα σας!
Γεια! Να μιλάμε στον ελληνικό?
Να μιλάμε, βεβαίως.
Τέλεια! Λοιπόν, είναι μια ωραία εβδομάδα από άποψη ταινιών. Είναι μια πλούσια
είναι
εβδομάδα.
Πλούσια είναι πάντα, γιατί βγαίνουν πάρα πολλές ταινίες, δυστυχώς θα έλεγα. Βγαίνουν, δηλαδή, υπάρχει υπερπροσφορά στις ταινίες. Είναι εδώ και πολλά χρόνια που γίνεται αυτό. Όσον αφορά το επίπεδο, την ποιότητα, θα έλεγα ότι είναι μια ενδιαφέρουσα εβδομάδα.
Okay.
Είναι εξαιρετική, είναι ενδιαφέρουσα.
Τι υπάρχει, τι έτσι...
Υπάρχει ένα blockbuster, δηλαδή αυτό που συνήθως έτσι, κάθε εβδομάδα ή με εβδομάδα παραβδομάδα έχουμε ένα blockbuster χολιγουδιανό, η μικρή Γοργόνα.
Α, αυτό έχει είναι... συζητηθεί πολύ κιόλας, ναι.
Ναι, είναι η live action εκδοχή, δηλαδή η εκδοχή με ζωντανούς χαρακτήρες του κινούμενου σχεδίου του 89, της Disney, που και αυτό βασιζόταν στο μύθο του Hans Christian Andersen. Είναι αυτή η γνωστική τακτική της Disney που τα τελευταία χρόνια έτσι γνωστά δημοφιλή καρτούν της παλιότερα τα εμψυχώνει, να το πούμε έτσι εντός εισαγωγικών, τα κάνει ταινίες live action, όπως ήταν το πρόσφατο Βασιλιάς των Λιονταριών, η Πεντάμορφη και το Τέρας. Έτσι και εδώ η μικρή Γοργόνα, αυτό είναι έτσι το χαρτί, το blockbuster εν πάση περιπτώσει, αυτό που ξέρουμε ότι θα δουλέψει. Δυστυχώς πάλι υπάρχουν αρκετές έτσι καλλιτεχνικές εντός εισαγωγικών ταινίες που δεν ξέρουμε αν θα δουλέψουν, όλες οι υπόλοιπες βασικά.
Ναι, ναι, ναι.
Και δυστυχώς πάντα αυτές την πληρώνουν στα ταμεία. Υπάρχει δηλαδή μια ισπανική ταινία πολύ ενδιαφέρουσα με την Πενέλοπε Κρούζ, λέγεται «Στα άκρα».
Α, ποιος τη σκηνοθετεί?
Αυτή τη σκηνοθετεί ένας ηθοποιός Ισπανός, τον ξέρουμε, είναι ο Χουάν Ντιέγκο Μπότο, ο οποίος έκανε τον ιερεξεταστή, αν θυμάστε, στο «El Greco», αν θυμάσαι.
Ναι, 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 ναι.
Και ένα μικρό ρόλο και στο «Ο Θεός αγαπάει το Χαβιάρι». Είναι λοιπόν μια ταινία, έτσι, είναι μια ταινία ρεαλιστική, να το πούμε έτσι, προλεταριακή. Είναι τέσσερις μάλλον διαπλεκόμενες ιστορίες. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Έχει να κάνει με μια φτωχή εργάτρια η οποία ετοιμάζεται για έξωση. Μια ηλικιωμένη γυναίκα που ζυμώνει και παίρνει διαρκώς τον γιο της, που είναι και αυτή για έξωση, παίρνει διαρκώς τον γιο της, ο οποίος δεν της απαντάει στα τηλέφωνα. Μια αλλοδαπή που δουλεύει στη Μαδρίτη και επαναγκάζεται να αφήνει κάθε μέρα το κορίτσι, την κόρη της, στο σπίτι για να μπορεί να
μόνη
πάει να δουλέψει. Και, ναι, και επεμβαίνει εκεί η πρόνοια. Και είναι όλες αυτές οι ιστορίες ενώνονται μέσα από τον αγώνα ενός δικηγόρου, ενός πολύ μαχητικού δικηγόρου, να βοηθήσει. Με τίμημα βέβαια και αυτός ότι παραμελεί τη δική του οικογένεια, οπότε έχουμε και μια ιστορία ακόμα εκεί. Όλα αυτά τα μπλέκει έτσι πολύ επιδέξια ο σκηνοθέτης, ο ηθοποιός σκηνοθέτης, ο ίδιος δεν παίζει. Ωστόσο, έχουμε, είναι δηλαδή πολύ δυνατή στο, έχει μια συνείδηση έτσι πολιτική ταινία, η οποία ωστόσο στην αποτύπωση έτσι στο σενάριο είναι λίγο μελοδραματική, είναι ειδικά προς το τέλος δηλαδή, και είναι λίγο βεβαιασμένες όλες αυτές οι συμπτώσεις που συμβαίνουν στην ταινία στη διάρκεια βασικά μιας μέρας.
Μάλιστα. Άρα είναι 24 ώρες. Είναι αυτοί οι διαπλεκόμενοι χαρακτήρες και ιστορίες
του 24 ώρες. Είναι σχεδόν 24 ώρες, ναι.
Okay.
Είναι σχεδόν 24.
Μαθαίνει κανείς πολλά για την Ισπανία και για
την... Βεβαίως, βεβαίως. Υπάρχει, εντάξει, ξέρουμε για την Ισπανία ότι κυρίως την προηγούμενη δεκαετία η ανεργία ήταν πάρα πολύ ψηλά. Μαθαίνουμε για την οικονομική κρίση. Στο τέλος βγαίνει μια κάρτα που μας λέει πόσες εξώσεις έχουν γίνει. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει γύρω στις 400.000 εξώσεις τα τελευταία 2 ή 3 χρόνια, νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Οπότε ναι, βέβαια, μας λέει πολλά πράγματα για την Ισπανία του σήμερα.
Διαβάζω τώρα, την ώρα που μιλάς, ότι ο σκηνοθέτης, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης είναι γεννημένος παροτισπανός στην Αργεντινή, η οποία επίσης έχει περάσει πάρα πολύ. Δηλαδή εμείς, η Ισπανία,
βέβαια,
και η Αργεντινή.
Αυτός έχει και τις πληγές της, ναι, της του 2000, ας πούμε. Οπότε ναι, προφανώς ξέρει τι λέει, προφανώς ξέρει και πώς να το μεταφέρει,
ναι,
πώς να το μετουσιώσει στην
πολύ Ισπανία. Ακούγεται ενδιαφέρουσα, δηλαδή ακόμα και αν δεν τα κατάφερε απόλυτα, λες ότι έτσι πάει προς το μελόδραμα, ακούγεται μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ταινία.
Είναι πολύ ενδιαφέρουσα, είναι πολύ καλοσκηνοθετημένη, έχει εξαιρετικές ερμηνείες από την Πενέλοπη Κρούζ. Και είναι ο άλλος πρωταγωνιστής, είναι ο Λουίς Τοσάρ, που τον ξέρουμε, τον έχουμε δει σε πάρα πολλές ταινίες. Είναι πολύ γνωστή φάτσα, δηλαδή, όταν τον δει κάποιος θα τον αναγνωρίσει αμέσως. Θα λέγω ότι την προτείνω. Απλώς έχει αυτές τις αδυναμίες.
Ρέπει στο τέλος. Ρόμπι, να σε ρωτήσω κάτι, έτσι επειδή μιλάμε. Η Πενέλοπε Κρούς, σκεφτόμουν τώρα ότι είναι ένα παράδειγμα μιας ηθοποιού που πραγματικά έχει καταφέρει να ισορροπήσει. Δηλαδή, έχει πάει στο εμπορικό, δεν αφήνει ποτέ την πατρίδα της, αλλά και πολύ καλές ταινίες. Δηλαδή κάνει πολύ καλές επιλογές. Νιώθω ότι πίσω από αυτή την ηθοποιό είναι μια πολύ έξυπνη γυναίκα.
Νομίζω ότι ναι, συμφωνώ σε αυτό. Έχει κάνει και τη χολιγουδιανή της καριέρα, βέβαια, και εμφανίστηκε σε πολλές αμερικάνικες ταινίες, ιδίως στην περίοδο φυσικά που ήταν ζευγάρι με τον Tom Cruise. Έχει κάνει και Woody Allen επίσης.
Βέβαια.
Που νομίζω εκεί έγινε και το ειδήλιο με τον Javier Bardem, ενώ γνωρίζονταν από παλιά, ενώ έχουν παίξει μαζί και σε ταινίες και στην Καυτή Σάρκα κλπ. Και νομίζω ότι, συμφωνώ, είναι μια έξυπνη επιχειρηματίας, να το πω εντός εισαγωγικών, ξέρει να επιλέγει σενάρια. Και εγώ δεν θα έλεγα ότι την έχω δει σε κακή ταινία, ας πούμε.
Ναι, και γυρνάει στη βάση της, αφήνει ανοιχτή την πόρτα του Hollywood. Κάπως αυτή η ισορροπία του τρόμου είναι λίγοι που την έχουν καταφέρει. Ας πούμε, ο σύντροφός της, όχι τόσο καλά. Προσπαθεί κι αυτός, εγώ τον θεωρώ εξαιρετικό ηθοποιό, αλλά παλεύει κι αυτός για το Hollywood. Δεν ξέρω, μπορεί τώρα να είπα βλακία, δηλαδή τώρα το σκέφτηκα.
Για να είμαι ειλικρινής, εντάξει, εδώ θα διαφωνήσω με την έννοια ότι αρκεί να θυμηθούμε κάποιους ρόλους του Bardem. Δηλαδή έχει παίξει σε ταινίες του Michael Mann, έπαιζε στο Dune, για να πούμε έτσι, κάποια blockbuster που είναι πολύ καλή ταινία αυτή.
Έχεις δίκιο.
Γενικά έχει παίξει σε Cohen.
Βέβαια, αδελφούς Cohen, βέβαια.
Νομίζω ότι και αυτό το ισορροπεί καλά, πολύ καλά.
Ναι. Ναι, έχει δίκιο. Το είπα και αμέσως με τον εαυτό
μου. Να το πάρεις, σε παρακαλώ, αμέσως.
Το πήρα πίσω αμέσως. Ωραία, αυτή την ταινία να τη δούμε λοιπόν. Κάτι άλλο.
Εντάξει, βγαίνει μια ταινία γαλλική που λέγεται Απίστευτο και όμως Αληθινό. Έχει πλάκα και έχει μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα έτσι ιδέα. Είναι πολύ εφάνταστη ταινία. Και είναι και μικρή, είναι 70 λεπτά, αλλά από ένα σημείο και έπειτα τα χάνει. Νομίζω ότι αποπροσανατολίζεται δηλαδή και τα κάνει όλα πολύ βιαστικά. Είναι ένας σκηνοθέτης που λέγεται Quentin Dupieux. Είναι ένας σκηνοθέτης που κινείται ανάμεσα στην κωμωδία και στο fantasy, δηλαδή την ταινία φαντασίας, που κινείται ανάμεσα στο εμπορικό, να το πούμε, αλλά κυρίως προς το καλλιτεχνικό. Δεν έχει παιχτεί σε εμπορικό κύκλωμα ταινία του, έχουν παιχτεί σε φεστιβάλ. Εγώ δεν είχα δει καμία ταινία του. Με αυτή την ταινία θα ήθελα να δω και προηγούμενες, έχοντας δει αυτήν. Λέγεται Απίστευτο και όμως Αληθινό και έχει να κάνει με ένα ζευγάρι μεσηλίκων στη Γαλλία που αγοράζει ένα σπίτι, ξέροντας, τους το λέω μισή της δηλαδή, ότι η καταπακτή κρύβει ένα μυστικό. ποιο είναι το μυστικό, ότι κατεβαίνοντας την καταπακτή ξανακαταλήγεις στο σπίτι, στο ταβάνι του σπιτιού και έχεις πάει 12 ώρες μπροστά, αλλά είσαι νεότερος κατά 3 μέρες. Είναι μια φοβερή ιδέα που δίνει έτσι και το ένασμα για μια, έτσι, για μια αλληγορία ή να το πω για, για ένα σχόλιο κατά της ανθρώπινης ματαιοδοξίας. Γιατί η σύζυγος παθιάζεται με αυτή την ιστορία και θέλει συνέχεια να ανεβοκατεβαίνει για να...
Για να γυρίσει το χρόνο πίσω.
Ακριβώς, ο σύζυγος δεν πολύ ενδιαφέρεται. Έχουν κάποιους φίλους που εκεί βλέπουμε και, και την ανδρική αντιστοιχία, ένα ζευγάρι φίλων τέλος πάντων, ο οποίος αυτός, ο άλλος σύζυγος δηλαδή, έχει τοποθετήσει ένα ηλεκτρονικό πέος για να μπορεί να, τέλος πάντων, αυτή είναι η πίστη, είναι κωμωδία δηλαδή.
Είναι κωμωδία.
Για να επιβεβαιώνεται, τέλος πάντων, να επιβεβαιώνεται τον ανδρισμό του. Είναι κωμωδία που σχολιάζει ακριβώς αυτό το πράγμα, τη μεταδοξία, αλλά από ένα σημείο και έπειτα νομίζω ότι επαναλαμβάνεται και στο τέλος το μαζεύει πάρα πολύ βιαστικά όλο αυτό. Έχει ένα γρήγορο μοντάζ δηλαδή, εντάξει ας μην πούμε τι γίνεται στο
όχι.
Έχει πλάκα, δηλαδή έχει για τον σινεφίλ που ενδιαφέρεται για την ταινία φαντασίας, να το πω έτσι, και όχι τόσο για την κωμωδία, έχει ένα ενδιαφέρον. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτός ο σκηνοθέτης.
Τώρα έτσι όπως μου έλεγες και για τις δύο ταινίες, σκεφτόμουν τον γαλλικό κινηματογράφο, τη φάση του αυτή που περνάει,
ναι,
και τον ισπανικό. Και σκεφτόμουν ότι είναι και οι δύο, θα συμφωνούσες ότι βρίσκονται τα τελευταία χρόνια σε μια φάση εξωστρέφειας και οι δύο.
Θα έλεγα ότι για το ισπανικό ισχύει αυτό. Το γαλλικό ανέκαθεν ήταν έτσι όμως.
Ανέκαθεν. Δηλαδή αυτές οι κωμωδίες, ειδικά οι κωμωδίες που κάπως έγιναν εμπορικές.
Είναι ότι η δική μας διανομή εδώ τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον τα τελευταία 15, αγοράζουν όλο και περισσότερες για διανομή γαλλικές κωμωδίες. Ότι τις αφήνουν γενικώς, δεν τις βγάζουν μέσα στο χειμώνα. Και
όχι, στο θερινό παίζουν στα θερινά πολύ.
Ακριβώς. Αλλά η Γαλλία δεν θα μπορούσε να είναι, να μην είναι εξωστρεφής από τη στιγμή που παράγει ούτως ή άλλως, ανέκαθεν παρήγαγε πάνω από 300 ταινίες το χρόνο. Δηλαδή είναι το αντίστοιχο Hollywood της Ευρώπης, ας πούμε.
Ναι.
Έχει μεγάλη παραγωγή.
Να.
Οπότε εκεί σίγουρα προκύπτουν πράγματα. Υπάρχουν και ενδιαφέροντα πράγματα φυσικά και σοβαρά. Και... Αλλά είναι και αυτές οι κωμωδίες που κάποιες, όπως το ας πούμε, θυμάμαι το Θεέ μου τι σου κάναμε.
Θεέ μου τι σου κάναμε, ένα, δύο, τρία.
Ακριβώς, ακριβώς. Γίνονται μεγάλες επιτυχίες και ανά την Ευρώπη.
Αναρωτιόμουν με τον Ιταλικό τι γίνεται κινηματογράφο.
Ο Ιταλικός είναι λίγο πιο μαζεμένος, θα έλεγα. Δεν έχει πολύ πράγμα. Δηλαδή είναι κάποιοι γνωστοί σκηνοθέτες που. Κατά καιρούς βγάζουν ταινίες φεστιβαλικές. Είναι ο Μπελόκιο που έχει τώρα ταινία και στις Κάνες. Είναι ο Νάνι Μορέτη που επίσης έχει ταινία στις Κάνες. Μιλάω τώρα για κάποιους σκηνοθέτες οι οποίοι πάντα θα παίζονται εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε. Δεν έχει τόσο μεγάλο. Έχει κωμωδίες πάρα πολλές οι οποίες κατά κανόνα δεν παίζονται στην Ελλάδα, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Έχει κάποια παραγωγή, αλλά θα έλεγα ότι είναι πιο εσωστρεφής αυτό.
Μάλιστα.
Λέγαμε, σε αντίθεση με την Γαλλία, η οποία είναι ούτως ή άλλως. Η Γαλλία έχει ειδικό φορέα, την Unifrance, η οποία είναι, έχει αναλάβει εδώ και χρόνια δηλαδή, να προωθεί το γαλλικό σινεμά στο εξωτερικό. Και είναι σε όλα τα φεστιβάλ. Καλεί κάθε χρόνο δημοσιογράφους από όλη την Ευρώπη για να κάνουν συνεντεύξεις, για να δουν ταινίες κλπ. Για να τις δημοσιεύσουν στα έντυπά τους ή να τις, στα ηλεκτρονικά.
Να τις προωθήσουν τέλος πάντων.
Ναι, κάνει πολύ καλή δουλειά σε αυτό. Μάλιστα. Υπάρχει και μια προώθηση έτσι πολύ, πολύ σοβαρή από
μέρος των Γάλλων. Okay.
Μία άλλη ταινία που βγαίνει αυτήν την εβδομάδα επίσης ελληνική λέγεται Μπάσταρδα, είναι του Νίκου Πάστρα. Ο Νίκος Πάστρας είναι ένας μοντέρ πολύ επιδέξιος, πολύ ταλαντούχος.
Με ποιους έχει... σκηνοθέτες, ας πούμε, έχει συνεργαστεί για να...
αυτή τη στιγμή...
Είναι εμπειρός, δηλαδή είναι ένας πολύ εμπειρός μοντέρ.
Μα έχει... δεν είναι μόνο σκηνοθέτες. Έχει δουλέψει και, δηλαδή, έχει κάνει και ο ίδιος κλιπάκια, έχει
σκηνοθετήσει
δύο μικρού μήκους ταινίες.
Α, κατάλαβα, μάλιστα.
Έχει μοντάρει ο ίδιος. Αυτή είναι η πρώτη του, έτσι,
μεγάλου μήκους.
Είχε προβληθεί πέρσι στη Θεσσαλονίκη και είχε πάρει και ένα βραβείο τον Αργυρό Αλέξανδρο στο τμήμα Film Forward. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον, έχει να κάνει με 10 μετέφηβους τέλος πάντων, ανήλικους πάντως, οι οποίοι αποσύρονται σε ένα σπίτι στην εξοχή και εκεί με την ελευθεριότητα που νιώθουν, μακριά δηλαδή από τις απαγορεύσεις της πόλης, κάνουν πειράματα πάνω στις αυτές ακριβώς τις απαγορεύσεις, πάνω στον έρωτα, πάνω στο σεξ, πάνω στο τι είναι σωστό, τι είναι όχι. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ταινία που και αυτή όμως έχει ένα πρόβλημα αυτοεπανάληψης από ένα σημείο και έπειτα και ένα φινάλε έτσι λίγο εκρηκτικό εντός εισαγωγικών θα το λέγαμε, το οποίο είναι συζητήσουμε, ας μην το πούμε και αυτό. Είναι πάντως πολύ ενδιαφέρουσα και αυτή. Τι άλλο, βγαίνει μια ταινία που λέγεται «Η μέθοδος Compromat», είναι γαλλική και αυτή, είναι με τον Ζιλ Λελούς, πρωταγωνιστή. Την έχει σκηνοθετήσει ο Ζερόμ Σάλ που είχε κάνει το ακροτήρι, το ακροτήρι του φόβου λεγόταν νομίζω. Τέλος πάντων έχει κάνει και το Largo Winch, είναι ένας σκηνοθέτης πολύ ειδικευμένος έτσι, στο αστυνομικό, στην αστυνομική περιπέτεια. Εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν Γάλλο διπλωμάτη, να το πούμε έτσι, ο οποίος είναι εμπνευσμένο από αληθινά περιστατικά το σενάριο, πολύ ελεύθερα βέβαια το διασκευάζει ο σκηνοθέτης. Ένας Γάλλος διπλωμάτης λοιπόν που είναι διευθυντής σε ενός πολιτιστικού κέντρου γαλλικού στο, παίρνει απόσπαση στο Ιρκούτσκ, στην Σιβηρία και εκεί παγιδεύεται σε μια συνωμοσία της ασφάλειας, της ρώσικης ασφάλειας, τον κατηγορούν για ένα οικογενειακό έγκλημα, τον συλλαμβάνουν, τον φυλακίζουν, αποδρά, πάει στη Μόσχα, πάει στη γαλλική πρεσβεία και εκεί δεν τον στηρίζουν και από εκεί αποδρά. Τέλος πάντων είναι μια ιστορία καταδίωξης και αγώνα για επιβίωση. Είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί κομπρομάτι σημαίνει μας πάει πίσω δηλαδή στην Σοβιετική Ένωση της δεκαετίας του 30 και στο KGB ήταν ένας όρος που χρησιμοποιούσαν γι' αυτό ακριβώς να μαζεύσουν, να συλλέξουν πλαστά.
Ακούγεται
στοιχεία.
Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα.
Ακριβώς. Να συλλέξουν πλαστά στοιχεία για να ενοχοποιήσουν κάποιον που είναι ανεπιθύμητος, ας πούμε. Η ταινία όντως σε κρατάει, δηλαδή τη βλέπεις όντως με κομμένη την ανάσα. Παρ' όλα αυτά έχει πάρα πολλές ευκολίες. Και προς το τέλος δηλαδή γίνεται πια, δεν πιστεύεις αυτό που συμβαίνει, εν πάση περιπτώσει είναι.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά την παρακολουθείς, εντάξει, ευχάριστα.
Αυτά, πολλές καλές μας είπες, πάρα πολλές.
Είναι η καλύτερη ταινία που δεν είναι και η καλύτερη του Βισκόντι βέβαια, της φιλμογραφίας του.
Αλλά είναι Βισκόντι.
Ακριβώς, είναι μια επανέκδοση, ο Αθώος του 76, είναι το κύκνιο άσμα του. Έχει να κάνει με την Ιταλική αριστοκρατία των τελών του 19ου αιώνα. Με έναν αριστοκράτη ο οποίος πατά τη γυναίκα του με την συνένεσή της αυτό και όταν αυτή μαθαίνει ότι αυτή φλερτάρει με κάποιον άλλον άντρα, εκεί καταρακώνεται ας πούμε. Είναι αυτό που λέγαμε και πριν για την ανδρική μετεοδοξία που λέγαμε. Για την
ναι. Από την εμπειρία σου αυτές οι ταινίες που βγαίνουν κλασικές ταινίες σπουδαίων σκηνοθετών έχουν το κοινό τους.
Έχουν το κοινό τους, δηλαδή ειδικά το καλοκαίρι. Βασικά το καλοκαίρι είναι οι περισσότερες επανακδόσεις.
Ναι.
Δουλεύουν, δηλαδή πάει ο κόσμος και τις βλέπει, πάνε στην Ιφίλ και τις ξαναβλέπουν. Και εγώ δηλαδή άνετα θα ξανάβλεπα μια παλιά ταινία, πες το και αν την έχω δει 10 φορές, από το να δω κάποια ενδεχομένως καινούρια, εντάξει θα τη δω από έτσι, επαγγελματική διαστροφή την καινούρια.
Αλλά τέλος πάντων πάντα είσαι. Έτσι, να σου πω, ο Βισκόντι δεν είχε δουλέψει με την Παξινού. Νομίζω.
Ναι, βέβαια, στο έχω και τα
μπράβο.
Λέω. 1906.
Ναι. Πάρα πολλές επιλογές υπάρχουν. Να σε ρωτήσω, είσαι σε φάση που εσύ βλέπεις και καμιά σειρά ή δεν προλαβαίνεις με τη δουλειά που έχεις? Γιατί είναι τόσες οι ταινίες πια που βγαίνουν, που
τώρα μετά από έτσι, επιμονή του γιού μου είδα κάποια επεισόδια, είδαμε δηλαδή εδώ κάποια επεισόδια από το Last of Us που είναι...
δεν το έχω δει, αλλά ναι, ξέρω.
Αυτό είναι με ζόμπι. Τέλος πάντων, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα σειρά. Εξαιρετικά καλογυρισμένα, εννοείται. Αυτά δεν χρειάζεται να τα λέμε πια.
Ναι. Το καλογυρισμένο, νομίζω ότι το έχουμε ξεπεράσει. Έχουμε μπει σε ναι.
Έτσι. Έχει να κάνει με ζόμπι. Έχει στοιχεία από πάρα πολλές παλιότερες σειρές και παλιότερες ταινίες. Είναι πράγματα που έχουμε ξαναδεί. Είναι δηλαδή κλισέ του υποείδους αυτό με τους ζωντανούς νεκρούς. Αλλά είναι. Εντάξει, είναι τόσο καλοφτιαγμένο, έχει καλές ερμηνείες, έχει καλά κείμενα, που το βλέπεις ευχάριστα. Βασίζεται μάλιστα σε ένα video game, το οποίο είναι έτσι εντυπωσιακό το πώς το έχουν διασκευάσει, γιατί είναι Προφανώς εγώ δεν το ξέρω, δεν το ήξερα το video game, αλλά εν πάση περιπτώσει το έχουν έτσι κάπως επεκτείνει, το έχουν μοντερνίσει πάρα πολύ. Δηλαδή το έχουν κάπως προσαρμόσει έτσι στην φιλοσοφία του μητού σε κάποια σημεία, όποιος θα καταλάβει τι εννοώ. Είναι πολύ ενδιαφέρον.
Ναι.
Αλλά μια στο τόσο, ναι, θα δω πράγματα.
Είσαι δηλαδή, το Succession, το έχεις μπει
στο... Το Succession έχω δει αποσπασματικά την πρώτη σεζόν. Για να είμαι ειλικρινής, είναι καλή σειρά, εντάξει. Εννοείται ότι και αυτή είναι καλό. Υπάρχει ένα θέμα με την κινηματογράφηση. Αυτό είναι ένα θέμα με τον Adam McKay, που είναι ο δημιουργός της σειράς, που είναι για μένα... Είναι σχεδόν ιστερικά κινηματογραφημένη, δηλαδή έχεις πάρα πολλά cuts, όλα συμβαίνουν πολύ γρήγορα, λένε πράγματα, λένε δεκάδες ονόματα, πρέπει να προλάβεις, μέχρι να αλλάξει το επόμενο πλάνο. Αυτό το πράγμα με ζαλίζει, δεν ξέρω, ίσως και επειδή περνώντας τα χρόνια είναι η αλήθεια.
Ναι.
Θέλω να βλέπω όλο και πιο, δηλαδή θέλω στο σινεμά που βλέπω ο χρόνος να περνάει πιο αργά.
Μάλιστα,
δεν μπορώ να βλέπω
πια.
Δεν μπορώ να βλέπω πράγματα που είναι έτσι, που έχουν 200 πλάνα το δευτερόλεπτο. Δεν μπορώ να τα βλέπω. Δηλαδή,
ειδικά
τα βλέπα και εγώ και τα απολάμβανα. Αλλά τώρα πια.
Μάλλον
κουραστεί. Είναι προσωπικό το ζήτημα. Δεν ξέρω. Πάντως το Succession, σαν ουσία και σαν σενάριο, είναι πολύ καλό.
Είναι πραγματικά πάρα πολύ καλό. Είναι πραγματικά πάρα πολύ καλό. Γιατί και εγώ είμαι στη φάση που το βλέπω και το απολαμβάνω.
Ναι.
Και μου θυμίζει σπουδαίες ταινίες. Δηλαδή, τώρα δεν θέλω να ακουστώ ιερός. Σαν η Ιεροσυλία ακούγεται, αλλά σαν ο νόος που ήταν. Δηλαδή, σε τέτοια.
Ναι, γιατί υπάρχει αυτή
η διαδοχή, η ίντριγκα, ξέρεις. Σχέση πατέρα, γιου, ανδρισμό. Είναι πάρα
πολύ. Όλο αυτό που έχει να κάνει εξουσία. Με την εξουσία, φυσικά.
Βέβαια, η εξουσία, φυσικά. Ναι. Ρόμπι, χάρηκα πάρα πολύ τη συζήτησή μας. Σε διαβάζουμε στο flix.gr, έτσι.
Flix.gr, ναι.
Τέλεια. Ρόμπι XL. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Να είσαι καλά. Γεια σου. Γεια σου. Λοιπόν, μετά και τη συζήτησή μας για το σινεμά, να σας καληνυχτήσουμε. Φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος και αυτής της εκπομπής και αυτής της εβδομάδας, γιατί εμείς θα τα πούμε με το καλό από τη Δευτέρα. Να έχετε ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστείτε, να κάνετε ό,τι θέλετε, ό,τι επιθυμείτε με τους αγαπημένους σας. Εμείς λοιπόν από Δευτέρα, στο πρώτο πρόγραμμα φυσικά, 10 με 11 πάντα, κάθε βράδυ. Ήταν το τι μας ξημερώνησε, ένα μεγάλο καληνύχτα από όλους. Μαρία Σφύρωρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Θάνος Τσιμέκας στον ήχο, στην επιλογή της μουσικής, να φέρει γερού στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, φιλιά πολλά, γεια σας.
Direct.
Sola voy con mi pena.
por los niños, ¿qué será de nosotros?